Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Уважаеми слушатели на Радио К2, аз съм Клара Маринова. В студиото на Радио К2 продължават. Продължават моите разговори с кандидати за кметове, с общински съветници и изобщо за кандидати, които ще избираме в неделя, 25 октомври, на местни избори 2015. В студиото е Мария Календерска, кандидат за кмет на Столична община, водач на листата за общински съветници в Столичен общински съвет от политическа партия България без цензура. Добър ден, добре дошли!
Добре заварвам!
Коя е Мария Календерска? Сред основателите на политическа партия България без цензура, председател на контролния съвет на партията, родена е в Благоевград, но се кандидатира за кмет на София. Завършила е бизнес администрация, има висше образование, връзки с обществеността, магистратурата и е журналистика. Работила е в IT сферата, след което започва кариерата си в журналистиката. 3 години е изпълнителен продуцент на сутрешния блог в TV7, а след това е изпълнителен продуцент на актуални предавания. Има специализации в CNN Лондон и CNN Атланта. Календерска е председател на контролния съвет на България без цензура. Какво още за Мария Календерска?
Мария Календерска, за нея ще трябва да се говори вече след 26-ти, само след няколко дни, с делата и обществените дела в Столична община.
Защо?
За сега само
защо?
Думи.
Защо се кандидатирате за кмет на Столична община? Не ви ли беше хубава професията в TV7? Не ви ли беше хубав живота като продуцент? Защо навлязахте в политиката? Какво толкова ви плени тая политика, от която много хора се отказват, между впрочем?
Понякога и аз съм се чудила. Истината е, че за мен социалната несправедливост е нещо, което ми пречи. Когато аз вляза в магазина и един пенсионер до мен си брои стотинките и си купува преоценени мандарини и прас, на мен това ми разваля Коледата. И мисля си го за няколко дни, мъча се нещо да направя, измислям някаква мярка, рове се по нещо. И когато Николай Бреков направи България без цензура или реши да направи България без цензура, за мен това беше първо нещо належащо, някой да направи нещо. И второ, беше една изключителна опция за гражданите да дадат своите идеи и своя принос, защото твърде много партии, твърде стари партии вече са се вкопчили във властта като закокал. Патриоти, псевдопатриоти, реформатори, те също, за съжаление, предадоха своите избиратели. В момента устите им са запушени с по един голям кокъл.
Добре де, а вие в ББЦ не се ли хващате също за властта? И знаете ли, се си спомням, тук чисто журналистически да. Ще ме разберете, за тези прословути таблети, които щяхте да давате на децата в училището.
Чухте ли как министър Танев, който е номиниран от реформаторите
да.
Предложи тази идея като една от изключително находчивите...
Ама децата добри... нямат таблети. Да. Нито от вас, нито от него.
За съжаление, ние не можахме да изпълним тези свои ангажименти, които поехме. Лошото е, че и другите министри само спекулират с тях. Например, ние обещахме, че за 8 години искаме да направим 1 милион работни места. Сега министър Калфин се хвали с около 100 хиляди и малко да. За една година, което умножено по 8 е почти като това, което ние
толкова,
казахме.
Така е.
Истината е, че аз съм в политиката и сега се кандидатирам за кмет на Столична община и аз и ще работя вътре, дори да остана само в общинския съвет, ако хората ми гласуват доверие с номер 9. Тази неделя, защото България без цензура има един неизплатен дълг, защото ние вкарахме една голяма група
народни представители,
депутати в този парламент, които в последствие се разпродадоха и започват да обслужват олигархични, икономически и властови интереси.
Това ли е причината да ви напуснат?
Да, със сигурност това е причината. Плюс малко страх.
От какво страх?
България без цензура и Николай Бареков бяха сатанизирани, преследвани от всички възможни институции. Не ми се влиза в това. Истината е, че искам да гледам напред.
Добре, ще гледаме напред. Една такава крехка, лъчезарна, млада жена. Ще изтигнат ли силите, за да се пребори с толкова много проблеми, които има столичния град?
Моята програма е значително по-голяма. Екшен плана, който искам да преследвам, е само в 9 точки. Всяка една от тях, ако успея да наложа и половината от нея в Общинския съвет, всеки столичанин ще усети веднага.
Днес казахте, че ще бъдете онова дразнещото камъче в обувката на ГЕРБ. Те ще се чувстват неуютно, очевидно. А вие?
В пъст, може би и на мен няма да ми е уютно, но ето Николай Бреков може да го потвърди, с мен не се живее лесно.
Сигурно.
Аз макар сравнително млада и крехка жена, както ме описахте, държа на своето доста упорито. И възнамерявам...
Да, щом сте от Благоевград, ви вярвам.
И възнамерявам да извадя всяка една делавера на Столичния общински съвет на показ. Уверявам ви, че има много-много такива, които са останали в сянката на безвремието.
Смятате ли, че делаверите са една от основните причини, за да не може с 1,5 милиарда бюджет за Столична община да се решават по-бързо и по-сериозно проблемите на София?
Проблемите на София са в това, за което не се говори. Те не са в това, за което се говори. Бюджетът по времето на Софиянски, няма да се уморя да го повтарям, беше 3 пъти по-малък, 500 милиона.
Точно
от тогава, така. Само за 10 години ние плюс всички евросредства, които се изляхат, излиза, че трябва да живеем 10 пъти по-добре. Междувременно се правят кръстовища и пари, безбожни пари потъват в инфраструктурни проекти по 20, по 25 милиона, а бюджетът за здравеопазване е само 15 милиона. Бюджетът за социални дейности, за социален патронаж и всичко взето заедно няма и 14. Бюджетът за спорт е само 1,3 милиона. Тези три пера са безкрайно подценени, защото те са основополагащото звено на това всички ние да живеем малко по-добре. Защото ние влязохме заедно с Румъния в Евросъюза, но там в момента в една Букурещ линейките в тяхната столица пристигат 4 пъти по-бързо от при нас. И това не може да се отдава само на национална политика, защото кмет на 1/4 или 1/5, поне по регистрация, кмет на 1/5 от България не може да чака и да изисква. Чух ви преди малко да разговаряте с една от кандидатите за общински съветници на коалиция АБВ на Георги Кадиев. Ами тя каза нещо, което мен направо минеше да изключа радиото. Как може ти да кандидатстваш, да си общински съветник, за да изпълниш целта си, общината да даде минимален базов доход на своите общински предприятия? Ами, моля ви и господин Кадиев и неговите общински съветници да спрат да гледат на общината като на един портфейл. Общината трябва да даде на своите граждани вече нещо за тях. Трябва да се направят спирки, козирки по спирките на градския транспорт. Ето сега вали дъжд. Приходите им от билетчета са 90 милиона. Наскоро те самите изтеглиха огромен кредит. Истина е, че наследството може би не е било добро, но не може да се инвестират по 20 милиона в различни кръстовища и накрая да не можеш да направиш спирки за градския транспорт. Ако аз имам възможност, бих дала преференции за пътуване на хората от сектора на здравеопазването, да, и на образованието. Защото това е, което може да даде общината на тези, без да и коства особено много, на тези подценени на национално ниво служители, така да се каже, които се грижат на практика за нас, за децата ни и за нашето бъдеще.
Как ще направите така, че очевадната разлика в централните райони и крайните квартали да бъде намалена? Аз не мога да твърдя, че някой ще я ликвидира изобщо, но поне да бъде намалена. Защото всички, които кандидатствате за общински съветници и кметове, забелязвате, но аз не мога да видя открояваща си идея как ще се изравни живота в тези квартали.
Номер 9 е бюлетината, за която хората трябва да отидат да си пуснат гласа за общински съветници и за кмет тази неделя, защото за да можем да внесеме наистина ново реприоритизиране в общината, в общинския бюджет, който за София всичко друго може да се каже, но не и че няма пари, истината е, че огромни квартали, например Люлин, където живеят над 100, може би 150 хиляди, да, това е може би 5-6 по големина град в България, там са изляти общински пари около 5 милиона, малко повече с държавните делегирани средства. Е, честно ли е това от 1,5 милиарда? Надявам се да имаме възможност нашият глас в Общинския съвет да даде превес, когато се разпределят бюджета, особено за инфраструктурни, комунални и всякакви други разходи, да се разпределят и на база на това колко жители има в районите. Защото в момента районните кметове са просто една скъпо поддържана администрация, която няма глас за нищо. За жалост и здравеопазването споменах, и спорта споменах,
образованието.
Образованието трябва да стане бизнес плана на София.
Да.
Предлагам да се направи един нов студентски кампус от типа на Кеймбридж, от типа на, ако щете, казахте, че съм от Благоевград, американски университет,
да, да,
от Благоевград,
да, да,
където това вече Да не говорим за страни като Дания, където това вече е направено и образованието е превърнато в бизнес. Ние трябва да удвоим двойно студентите си, не като правим качеството на образованието си по-малко и занижаваме критериите, а напротив, като поканим чужди университети, като вдигнем нивото на образованието, като им предложим стойностни дипломи и един малък студентски град, в който да има контролирано ниво на достъп, сигурност наистина да се предложи, видеонаблюдение, където хората от страната, от Балканския полуостров и от няколко други континента да изпращат своите деца и да учат. Това може да е бъдещето на София.
Видяхте ли колко бързо минава времето, когато говорим в бъдеще време? Но аз ще продължа с още едно изречение само. Вие сте майка на малко дете. Като станете кмет на София, ще ви обслужва НСО и Мерцедес с син Буркан. Ще се върнете ли да подвижите малко количката по тротуарите на София?
Не се бях замислила за тази екстра.
Така, аз за това ви питам. Ще карате ли количката по тротуарите на София извън Мерцедеса, за да видите как живеят столичанки?
За съжаление и сега не може човек да си кара количката тротуарите. Контролът е изключително занижен. Може би госпожа Фандъкова отдавна не се е возила на градския транспорт извън метрото и не е минавала по тротуарите, за да е така спокойна, че ще има следващ мандат.
Защо? Защо девятката и централен нападател Мария Календерска трябва да избират избирателите в неделя?
Метафорично казано, някой трябва да изрита мафията от София. ГЕРБ ако повторят модела си на управление, ГЕРБ ще доведат София вероятно до предсрочни избори. Трябва нещо да се промени и аз възнамерявам да съм гласът на хората за много граждански асоциации, много партии, които в момента няма да влязат в Общинския съвет, и делата ми да започнат да печелят за мен хората, които сега все още се чудят дали да ми повярват.
Вие слушахте Мария Календерска, кандидат за кмет на Столична община и водач на листата за общински съветници и Столичен общински съвет от политическа партия България без цензура. Успех!
Номер 9. Благодаря ви!
Радио К2. Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.